Në Australi, çdo orë zhduken 4 persona. Edhe pse shumica gjenden, zhduke vetëm një njeriu prek jetën e 12 të tjerëve, thot qendra kombëtare për personat e zhdukur. Kjo javë ishte java e të zhdukurve. Qëllimi ishte sensibilizimi rreth pasojave që sjell tek familja, tek të afërmit, zhdukja e një njeriu të dashur. Njerëzit e zhdukur lën thyerje kudo. Qëndroni të lidhur. Ky është mesazhi për këtë vit. Megjithse 35.000 persona zhduken çdo vit në Australi, kjo dukuri rrallë tërheq vëmendjen e publikut. Helen Chong nuk ishte interesuar për këtë problem deri në momentin kur u zhduk motra e saj, Sally.
Before Sally disappeared, I never thought about missing persons or really it wasn't something that was on the top priority list.
Përpara se të zhdukej Sally, asnjëherë nuk e kisha menduar këtë dukuri, as që isha interesuar në fakt. Kur u zhduk Sally, nuk më besua. Nuk më besua që nuk ishte ndodhur pikërisht mua. Rebecca Klotz është nga qendra kombëtare për personat e zhdukur. Ajo thotë se shpesh familjet e të zhdukurve kanë pasoja fizike, por edhe financiare. Ajo thotë se nëse ndihesh i shqetësuar për vendodhjen e dikujt, duhet të drejtohesh menjëherë policisë.
If you do have those serious concerns, we ask people, we invite people to go straight to the police, get the police on the investigation.
Nëse jeni të shqetësuar, duhet të drejtoheni menjëherë në polici. Kërkoni që çështja të hetohet dhe nëse personi gjendet, atëherë asgjë nuk ka shkuar kot, thot ajo. Organizata e saj thotë se komunitetet që nuk flasin anglisht e kanë edhe më të vështirë raportimin e personave të zhdukur. Sipas saj, organizata ka krijuar disa materiale në gjuhë të ndryshme, të cilat do t'i vinin në ndihmë këtyre komuniteteve.
It is quite an issue within those culturally and linguistically diverse communities that there may be some hesitation to deal with police or to confront police or to approach police.
Përgjithsisht, personat që nuk flasin anglisht hezitojnë të flasin me policinë, t'i afrohen atyre. Ja pse punuam me SBS për të krijuar këto materiale në mënyrë që i gjithë komuniteti të sensibilizohet në lidhje me këtë problem. Ka nga ata që nuk duan të shkojnë në polici sepse kanë patur një përvojë të hidhur me policinë e vendit të tyre.
Could be the country they're from and the connections they've had with authority figures in their own country, it might not have been one of good faith or one of.
Mund të luajë role dhe vendi nga i cili vijnë. Policia aty mund të ketë qenë e korruptuar. Në Australi duhet mbani mend, figura e policisë është e besuar. Qëllimi i saj është të ndihmojë të gjithë, të ruajë sigurinë, por në vende të tjera kjo edhe mund të mos ndodhë. Familja Helen Chong emigroi në Australi nga Hong Kong, kur ajo ishte thjesht një fëmijë. Ajo thotë se fëmijët në familje të tjera kishin më shumë liri se sa ajo.
When I want to go over to my friend's place when I was a kid, it was always no. But then other kids were their parents.
Kur doja të shkoja tek shoqet, përgjigjja ishte gjithnjë jo. Fëmijët e tjerë lejoheshin dhe ndjehesha gjithmonë xheloze. Por pas zhdukjes së motrës Sally, prindrit ndryshuan.
Back then my parents were probably a bit more conservative, like restrictive, didn't really appreciate us sort of staying back late.
Në fillim prindrit e mi ishin konservativ. Nuk donin e që të rija jashtë vonë, të dilja në dy të natës dhe të mos vija në shtëpi për darkë. Po pas ngjarjes, ndoshta e kuptuan se pavarësisht se sa shumë na kontrollonin, jo gjithçka mund të kontrollohej. Filluan të mundohen të na njohin më mirë, të kalojnë më shumë kohë me ne. Sipas të dhënave, gjysma e personave të zhdukur e bëjnë këtë pa qëllim. Ata thjesht nuk informojnë për vendodhjen e tyre. Helen Chong thotë se komunikimi është shumë i rëndësishëm në mënyrë që të mbahen lidhjen me familjet apo edhe me të afërmit.
From the experience what I've sort of learned from it is that yeah, it is very important to stay connected and from the outset someone may.
Mendoj se ka rëndësi të jesh i lidhur me familjen. Ka njerëz që duket sikur janë të lumtur, por në të vërtetë janë duke kaluar një periudhë të vështirë. Për këtë duhet të flasin edhe me të tjerët. Për Helen kanë kaluar 8 vite që nga dita e zhdukjes së motrës së saj. Ajo vazhdon të kërkojë, edhe pse tashmë ka kaluar një kohë kaq i gjatë.
It is kind of a cold case right now because there's not much lead to go off. I guess the only thing you can do is to create awareness.
Nuk kemi asnjë të dhënë. E vetmja gjë që mund të bëjmë është që të sensibilizojmë komunitetin dhe të shpresojmë që një ditë dikush mund ta njohë e të na thotë diçka. Rebecca Klotz thotë se komunikimi mes familjes dhe miqve është me të vërtet çelësi. Ajo thotë se nëse personat janë të shqetësuar për dikë rreth vetes, atëherë duhet të diskutojnë me të, ta pyesin dhe të mundohen ta ndihmojnë.
In our community, behind every missing person, there's a family, there's friends, there's work colleagues, there's a community. What we're asking people to do is...
Sa herë që një individ zhduket, ai lë pasoja tek njerëzit, tek kolegët, tek familja. Për këtë arsye duam edhe ndihmë. Duhet t'i gjejmë. Duhet jemi të vëmendshëm që kjo plagë të mos prek më jetë njerëzish. Kjo është edhe detyra jonë, të ndihmojmë sa më shumë persona. Në Australi, një person mund të drejtohet policisë në rast se ka shqetësime rreth sigurisë dhe jetës së dikujt. Policia heton dhe përpiqet që ta gjejë personin e zhdukur, por çfarë duhet të bëni në rast se zhduket një person që ju njihni? Nuk ka nevojë që të prisni 24 orë përpara se të njoftoni policinë rreth personit të zhdukur. Raporti mund të bëhet në person ose me anë të telefonit nëse jeni në Australinë Jugore. Policisë duhet i jepni sa më shumë informacion. Mos harroni që të mbani shënime rreth raportit që keni dhënë e më pas të kontaktoni policinë nëse keni informacione të reja.